Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing. Jeg har stadigvæk besøg af Steen Gade, Bjørn Elmqvist og Mads Rørvig, og vi har brugt den første time af programmet på at vende pebersprayen, og hvordan den er blevet hørt og duftet, antager jeg. Jeg ved ikke, hvor meget man lige sådan sprayer og smager, dufter på den, men i de her høringer, det kan vi snakke om en anden dag. Vi har også, været forbi... Befale, ja. Nej, jeg ved ikke, om man kan decideret bruge den som krydderi.
Du er den eneste, der er gået rundt med sådan en, har vi forstået.
Jamen, jeg siger bare igen...
Det er en bjørnespray.
Ja, det er en bjørnespray, men som jo er en afart af peberspray.
Ja.
Jeg har haft en ornespray engang på en år, jeg går i Jylland, men det er lidt noget andet.
Det er ikke helt det samme.
Nej,
det er ikke helt det samme.
Når der skal insemineres grise.
Men jeg kan sige så meget som, at der kommer ikke noget spray her. Ja, medmindre det går helt galt, men altså her i anden time er der ikke lagt op til noget spray i hvert fald. Men vi sluttede første time på en diskussion om, hvorvidt vi skal have en fattigdomsgrænse, og den diskussion bunder jo i, at der er... Nogen, der mener, at der er 64.500 fattige børn i Danmark. Nogen, der mener, at der måske er lidt færre. Der skal nok også være nogen, der mener, at der er flere. Men se, derfor kan jeg ikke lade være med lige at løbe forbi en enkelt ting, som rører sig i det politiske over på Christiansborg. Nemlig, at Mette Frederiksen, oppositionens leder, formand for Socialdemokraterne, statsministerkandidat, har meldt ud sådan ret bombastisk, og at det skal være et valgtema, at hun vil være børnenes statsminister. Og det har hun så også fået lidt kritik for. Der er flere børneorganisationer, der siger, at altså, det er rigtig fint at sige det, men du har ikke rigtig nogen konkrete forslag til, hvad der skal ske med nogle af de her børn, både med fattigdomsgrænse, kontanthjælpsloft, nogle af de børn, som Bjørn også nævnte på Sjælsmark og andre steder. Men Steen Gade, det er vel også en frisk udmelding og udnævne sig selv til børnenes statsminister.
Det er jo ikke bare en udmelding, det er jo en husstandsomdelt pjæse, så vidt jeg husker det. Er det ikke rigtigt? Har vi ikke alle sammen fået den ind på en eller anden måde?
Jeg tror ikke, jeg har fået den, men det er rigtigt, den er mange steder.
Nå, men den er kommet ud mange steder, i hvert fald en pjæse, hvor hun skriver det. Ja, men det er vel i hvert fald den kampagne, de mente, de skulle køre på det der tidspunkt. Jo, det er en meget frisk, den forpligter, efter min mening. Og det betyder så også, at jeg synes faktisk, hun er i vanskeligheder lige nu, når hun afviser at komme med noget mere klar politik, end det hun har gjort.
Så det, jamen, fordi det
man kan
jo ikke
bare
kende...
sige... Man jo, det kan man godt, og politik er da også fyldt med det. Lige nu er alle jo grønne, for eksempel, har jeg lagt mærke til, selvom vi jo har haft den mindst grønne regering i 30 år i de sidste år. Men selvfølgelig kan man komme med udmeldinger, som måske ikke er hold i, men jeg håber bare, at hun inden valget kommer med konkret politik. Altså, det går ikke at have så lidt politik på hylden, når man siger, man vil være børnenes statsminister.
Nej, det kan vel være lidt farligt?
Ja, farligt. Jeg synes, det er forkert. Altså, jeg synes, hvis man vil sige, man er børnenes statsminister, så må man jo have rigtig meget politik på hylderne.
Så kan jeg lige sige, hvad Mette Frederiksen selv siger. Hun blev spurgt af det her af Danmarks Radio, og så sagde hun, de stillede blandt andet spørgsmålet, fordi hun har fået kritik fra flere børneorganisationer. Så spørger de, om hun pyntede sig med loven i 80. Så siger hun, det er rigtig vigtigt, at børnene i Danmark får en statsminister. Og det er derfor, at jeg har meldt mig som børnenes statsminister. Det betyder selvfølgelig, at der er en regering under min ledelse, vil være særligt fokus på børns forhold og vilkår. Og så siger Danmarks Radio, at det handler om, at organisationerne, i lighed med dig, Steen, siger, at der er ikke noget konkret. Vil du komme med en præcis plan inden valget? Og så siger hun, det afgørende for mig er, om der er en politisk vilje. Den politiske vilje har jeg. Så kan man altid diskutere de konkrete virkelighedsmidler. Men det afgørende for mig er at slå fast, at vi vil gøre noget ved det.
Hvis jeg når, det har jeg læst det der. Og, ja. Og jeg synes også, der siger hun jo, jamen det vælger.
Men jeg har bare ikke en plan lige nu.
Nej, men det siger jeg heller ikke, hun behøver at have hele planen. Sådan er det jo ikke nødvendigvis op til en valgkamp. Men hun bør jo sandsynligt gøre det mere end det der. Der er et element af arrogance i det der, hun siger. Jamen, når jeg bliver statsminister, så skal I tro så meget på mig, at fordi jeg har sagt det, og så sidder, så bliver det. Og det vil jeg gerne tro på selv, at det faktisk bliver. Men jeg mener bare, at det er der altså behov for, at hun også sandsynliggør ved at sige, hvilke prioriteringer hun har på forskellige områder, hvad der skal bruges flere penge på og alt sådan noget. Det er hun altså nødt til. Det behøver ikke at være en politik i detaljer. Og det kan, hun kan sige, jamen jeg laver en særlig børneminister, men så skal hun også sige...
Det er jo hende selv.
Nej, det tror jeg ikke. Men så skal hun jo også sige, at hvis hun laver en særlig børneminister, hvis det nu er det, der er tanken, så skal det jo ikke være en ny udgave af den ældre minister, vi har i den her regering, som siger, at vi har en ældre minister, så gør vi noget for de ældre. Det giver jo ikke mening. Der skal noget politik på hylderne, for at hun får troværdighed på budskabet, efter min mening.
Uh-huh. Må ikke vi skal lade tvivlen komme hende til gode her, fordi at jeg kunne se, at hun lancerede hun det på S-kongres, og der blev lavet den her reklamekampagne og flyer og sådan nogle fine billeder og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo nogenlunde erfarne og skarpe folk, der sidder i omkring Socialdemokraterne inde på Christiansborg. Så ja, altså, det vil undre mig, hvis at det ikke var for ligesom at sætte hende i scene som børnenes statsminister, og så... Ja. Holder man krudtet tørt på politikfronten for at lancere det umiddelbart inden valget.
Hvorfor venter man så ikke
lidt? Altså, jo, men du mener også, det skal være inden valget.
Ja, helt sikkert.
Okay,
det tror jeg også, fordi jamen, der er jo altid den udfordring, når man er i opposition og nærmer sig et valg. Hvis der er god tid til valget, og man lancerer sin politik, så kan en siddende regering jo altid finde huller i osten med, så går pengene præcis ikke lige op på den sidste million og sådan noget. Så det er en balance mellem at ikke være for udetaljeret, som Sten siger, ikke være for detaljeret, men lægge sig lige tilpas, og ikke for tidligt, fordi at så er der for lang tid til at finde hullerne i osten, så det skal være umiddelbart inden valget, hvor det ikke er for højt flyvende, men heller ikke for detaljeret.
Mm-hmm. Og det forstår jeg, men det er meget udetaljeret. Så det eneste, du siger, jeg har vildt.
Ja, men måske analysen. Burde
man ikke lige have haft en enkelt ting? Lige har sagt, for eksempel her vil jeg lige, og så kan hun køre, så kan hun tage turnéen i aftenshowet og alle mulige steder på den, og sige, det er der,
måske,
vi gør det.
Måske en enkelt ting, ikke? Men jeg vil lade tvivlen komme ind til gode, og så regne med, at der kommer et eller andet børneudspil op mod et folketingsvalg. Må ikke, der gør det.
Det sødt er der. men ja, det er godt. Men må jeg så ikke spørge i forhold til sådan, og nu bliver det sådan helt politiktaktisk. Hun vælger børn som område. Og nu så jeg bare lige det opgjort her den anden dag, at det vælgerne sådan bekymrer sig mest om, det man regner med bliver top 3 i den her valgkamp, det er i nævnt rækkefølge klimaet, hvilket faktisk er lidt overraskelse, men glimrende synes denne formand.
En kæmpe overraskelse for
ja,
mange,
faktisk.
Men det har været på vej et stykke tid.
Men klimaet, derefter sundhed og derefter integration, de ligger så tæt, at inden for den statistiske usikkerhed, kan de alle sammen sådan set være nummer 1. Men men er det et sats, eller er det meget smart set at sige, at jeg vælger noget, som er slet ikke det, alle taler om, så tager jeg lige...
Ja, men der er jo også der er en dimension mere på sådan en statistik, der det er, hvad der flytter folk mellem partierne. Og det siger din statistik, der er jo ikke noget om. Det siger bare, hvad
det
de synes
ikke,
er vigtigst. Ikke? Og man kan sige... De store partier har i hvert fald fuld gang i gallopmaskinen for at finde ud af, ikke alene hvad der optager, men også hvad der flytter. Mm-hmm. Og så er der også en dimension, det skal passe til en statsministerkandidat. Jeg synes, det er velvalgt til Mette Frederiksen, ikke? Med den profil, hun har også som tidligere socialminister. Og sådan noget. Så jeg tror, den passer meget godt, og jeg tror, der kommer noget policy, og jeg tror også, det kan flytte noget.
Du lyder, som om du er klar til at stemme på Mette Frederiksen, Mads.
Det... Ah, der går nok.
Okay, træner mig op til at ind i himlen. Bjørn Elmqvist.
Jeg synes, det var noget tomt, og måske endda forvrøvlede udsagn, der kom der. Børn blev statsminister.
For mig, eller for Mette Frederiksen?
Jo, jeg tager gerne dig med.
Nå,
men jeg tænkte nu på det, som formanden har bedt os tage stilling til. Altså udsagn, børn blev statsminister. Hvad er det for noget? Er det en, der ligger på knæ i børnehaven, eller hvad er det?
Det gør jo på billederne, ja. Men altså...
Det eneste, jeg sådan umiddelbart kunne relatere det til, det var det initiativ, som de tog sidste år, Socialdemokratiet, med et lovforslag, eller et beslutningsforslag, var det nu, om at sager om ansvar for overgreb mod børn skulle være uforældeligt. Mm-hmm. Og det havde konkret udgangspunkt i den såkaldte Godhavnssag, om de her tidligere drengebørns anbragte, som jeg var advokat for, og hvor vi blev hældt ned af slisken, fordi kammeradvokaten fik medhold i, at det var for ild. Og hvad jeg gjorde galt, det var, fordi der var tale om tortur eller anden nedværdig eller umenneskelig behandling af folk. Om det så var foregået i 50'erne, 60'erne eller 70'erne, det var ikke forældt. Men der kom så et beslutningsforslag, og der tog de konkret anledning til det. Og det førte til faktisk, at også justitsministeren bøjede sig, og det blev vedtaget med et ganske stort flertal i Folketinget, at ansvar, myndighedsansvar også, for mishandling af børn, der var anbragt et eller andet sted, var uforældeligt. Og det galt også gamle sager.
Mm.
Altså, det havde tilbagevirkende kraft. Men at tage den og puste den op til at sige, at jeg vil være børnenes statsminister, det mener jeg ikke holder. Jeg synes ikke, det holder. Og jeg vil ikke have tillid til en statsminister, der vil sige, at jeg vil pleje særinteresser. Et lands statsminister skal varetage hele landets og alle befolkningsdeles interesser. Afveje det, mm-hmm. Ja. Det
er men der er vel bare den sådan helt kyniske kalkyle i det også, som Mads er lidt inde på. Det lyder jo catchy på en eller anden måde.
Det.
Og det er jo fine billeder, Mette Frederiksen sidder der og smilende børn, og det hele er dejligt. Hvis det er et område, som kan flytte nogle stemmer, det er vel
ja.
Det?
Ja, men der må jeg indrømme, der har jeg en instinktiv uvilje imod den slags catchy mm-hmm. forsøg. Fordi det er tit noget, som man møder på Hjallerup Hestemarked og andre steder.
Jeg tror, du er mindre
tal. Skal catches deres opmærksomhed.
Der tror jeg masser af ret. Der tror jeg simpelthen også, du kommer i mindre tal. Altså, hvis du har været på Hjallerup, det er stærkt populært.
Jeg var i 11 år indvalgt i Folketinget for Nordjylland, og hvert år der var jeg med til Hjallerup Hestemarked.
Ja.
Vi havde en lille båd, hvor Venstre Ungdom hjalp mig med at sælge Venstres budskab.
Ja, ja. Det er hjemmebane,
det
der.
Fordi dengang var vi liberale.
Ja, det er hjemmebane.
Det hørte du ikke.
Jo, han
hørte. Jeg har hørt det så mange gange.
Jamen, det er fordi, Mads siger, hun kommer nok med et børneudspil. Det er sådan set enig i. Det gør hun nok. Men jeg tror ikke, og du formanden, han lægger op til, at hun så har sagt, at det er et af de tre vigtigste emner i valgkampen for Socialdemokratiet. Det tror jeg ikke, det bliver. Men det bliver et sidetema. Ja, der var en tv-udsendelse i aftes med Akker og Mette Frederiksen.
Ja, jeg fik desværre ikke set den.
Nej, men der kunne jeg i hvert fald, der kiggede vi lidt på hendes rådgiver, Martin Rossens tavle, hvor jeg kunne se, at der stod, men altså, hvor jeg tror nok, at de der ting her, flygtninge, sundhed og klima, også stod der. Altså, og det gør det sikkert meget. Men med formandstilladelse må jeg så sige, er der noget sådan en, som jeg virkelig glæder mig over, så er det, at tilsyneladende er vælgerne nu klar til at diskutere klima og miljø helt i top. Det bliver første valgkamp siden 90'erne. Hvor vi har en chance for, at det ryger helt til tops i valgkampen. Og når jeg er virkelig glad for det, så er det, fordi det udfordrer alle partier. Fordi så kan du ikke begynde, så kan du ikke tage den diskussion om, det her er noget, det er noget, I kan få lov at snakke om, eller det er sådan et sidetema, et enkelt parti. Eller jeg har jo selv været i sådan et parti, hvor vi altid har haft det op på top 3 i alle de år, jeg har været i Folketinget. Altid på top 3, men der er jo rigtig mange, der ikke har lyttet. Nu er vi i en situation, hvor alle skal byde ind. Så bliver der selvfølgelig uenigheder om gør du det godt nok, og hvem gør sådan, og hvad virker, osv. Men det er jo en helt ny situation. Det er altså, jeg håber virkelig, partierne virkelig også, hvad skal vi sige, forstår den chance. Og hvis nu er jeg ude og holde foredrag og sammen med mange unge mennesker her, er der noget, der optager tværpolitisk unge mennesker? Så er det klima. Det er sådan, at og det er eksploderet i løbet af de sidste 2 år. Det er røget helt i top. Så det glæder mig virkelig, også fordi jeg faktisk mener, det er noget af det vigtigste, vi kan diskutere. Og det er også et af de steder, hvor man sidder, hvis man er vælger, kan man sige, nu må I ikke bare tage jer sammen på noget, der handler om de næste 2 år, eller den næste måned, eller et eller andet. Og det er der jo meget af i en valgkamp, ikke også? Men det her er altså noget. Kom med den der plan til 2030 og fra 2025 og frem. Altså, fortæl, hvad I vil, og fortæl, hvad I vil have, vi skal gøre, og hvordan vi kan medvirke. Det er jo de tre hovedspørgsmål, som jeg kan sige. Nå, det er jo slet ikke på dagsordenen, for men jeg har fået lov at snakke om det alligevel, og det er jeg rigtig glad for.
Altså, men, nu får du jo tilledelsen på bagkant, synes jeg, men altså... Men det er fint, for, og det ved du, Sten, at det glæder jo også formanden.
Ja, det har du sagt nogle gange.
Jamen, det har jeg også. Det glæder mig også.
Men det er ikke rigtig kommet på dagsordenen endnu. Men
det har det. Så har det været her.
Vi har haft det,
og det har også været der et par gange, hvor du ikke har været her.
Ja, det tror jeg også.
Det vil det kun godt. I hvert fald enkelte lytter kunne bevidne.
Ja.
Men se, så bare lige for at få rundet det der af med børnenes statsminister, Sten, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil negligere klimaet. Jeg tror, der er en vis konsensus om, at det er godt i dag.
Hvilket?
At klimaet kommer op som et tema.
Ja, det tror jeg. Og så kan man jo så analysere, hvorfor, ikke? Altså, det er jo, nu har jeg jo rejst Vestjylland rundt sammen med Sten, der ikke har talt om anden klima i mange år, så du skal da have en del af crediten for det, Sten, tror jeg. Men er det en... Jeg synes, det er meget spændende til, hvad er det, der gør det komme op? Er det fordi, folk oplever stærkere vejrscenarier? Er det fordi, at... nyhedsdækningen er mere intens på det, er det så hønnen eller ægget? Er det fordi, at er det sådan en højkonjunkturting, at fordi vi har det på det tørre nu økonomisk set, og det går rigtig godt faktisk i hele verden, det er aldrig gået så godt så mange steder, som det gør nu, at vi har overskud til at diskutere klima.
Du mener, hvis der stod 3.000 flygtninge på en motorvej nede ved grænsen, så var det ikke klimaet, vi diskuterede nu?
Nej, lige præcis. Det er bare meget spændende, hvad det gør, vi kom derhen, at alle taler om det i alle aldersgrupper og på tværs af det hele. Det synes jeg er meget spændende. Og jeg tror i hvert fald, at Danmark er det produkt af, at vi måske har løst mange andre problemer lige for nuværende i hvert fald.
Jeg tror altså, at unge mennesker har, altså på engelsk hedder det urgency, men altså en eller anden lidt tættere oplevelse af det her. Det her er ikke noget, de snakkede om børnebørn, men det er jo, det er os. Altså, det er os.
Ja, det
er os. Det, altså det der med, at hvis man er 18 år i dag, at så er man altså kun 50, og der altså man er kun 50 i 2050, hvor vi skal have løst alt det her. Altså, det tror jeg, det kan jeg mærke i hvert fald, i de der aldersgrupper fra, jeg vil sige, 13 til 25, det betyder virkelig meget, og der er en eksplosion, altså Concito, den der tænketank, hvor Connie Hedegaard er formand for, omkring energi og klima, de laver sådan en årlig undersøgelse om, vil du lade klima betyde noget for din stemmeafgivning hvert år? Og der er simpelthen sket det, at nu er de for første gang over, at over 50% af alle vælgere siger, ja, det vil betyde noget. Det er ikke, står ikke, at det vil betyde det hele, men det vil betyde noget. Men på unge, der er de nået op til, at det er 80%, og de er eksploderet fra sidste år bare på 20-30%. Og så tror jeg, at den der FN-rapport, der er kommet om 1,5 grader, spiller nogen rolle. En utålmodighed med politikere også, altså lidt noget politikerlede, det er lidt ubehageligt, men fordi det er ikke så godt på lang sigt, men den er måske også med til det. Vi må selv gøre noget, så det er også en stor diskussion, at man siger, hvad kan man selv gøre?
Mm-hmm. Bjørn Enqvist.
Men det er jo fordi, det er ved at gå op for folk.
Ja.
Man har hørt om det mange gange, man læser mere og mere om det, støder på flere og flere artikler om det, og så er nogle af den aldersgruppe, du nævner der, det er jo også dine børnebørn, der er ved at vokse op, så de nu kan forholde sig til det. Og nogle af de nære frister, der var opstillet, hvis vi går tilbage til klimatopmødet i 15 i København, dem er vi jo meget tæt på nu. Dem er vi meget tæt på og kan se, vi har ikke nået de mål, der var opstillet. Så derfor er jeg overbevist om, at det er sådan noget, der spiller ind. Men når det er sagt, så deler jeg ikke jeres optimisme om valgkampen. Fordi valgkampen vil også blive udkæmpet på Twitter. Og på Twitter, der er der ikke plads til det der. Twitter, det passer. Der passer børnenes statsminister. Det kan lige komme ind der. Det er sådan nogle budskab, der kan komme ind på Twitter. Og hvis vi får en valgkamp, eller den vi så i USA med præsidentvalg, og det der kom bagefter, her til midtvejsvalget, hvor Twitter havde en kolossal indflydelse, så risikerer vi, at der slet ikke bliver plads til den der slags.
Ej, det tror, der, tror jeg, du bliver, der tror jeg, du bliver positivt overrasket.
Ja, det ja, glæder
jeg
mig
tror,
til.
Jeg tror, klima rart, kommer til at... Jeg tror, klima kommer til at fylde mere, end vil sige, i Danmark er Twitter også et medie for... Altså, det er jo ikke så bredt, som det er i USA.
Det vil det blive i den kommende valgkamp. Det er
ikke på så kort en bane, tror jeg. Jeg tror, du bliver positivt overrasket over, at klima kommer til at fylde...
Men Mads, der er vel en fare for, som Bjørn er inde på, at en valgkamp vil blive, jo tættere man kommer på det, at de, skal man sige, sådan lidt mere komplekse emner fader lidt ud, og politikerne jo også bliver fristet til at blive mere catchy, som Bjørn siger, og at man skruer lidt op for nogle tilspidsede tal og så videre, og så er det måske bare nemmere at... For at male det helt sort og hvidt, så er det måske lidt nemmere nogle gange at slå lidt på noget frygt for nogle indvandrere eller et eller andet,
jamen, det,
og
tænke, hvis man det, skulle dø det, af kræft. Det skal der nok også blive. Men hvis du kigger på tallene, så er der er mange førstegangsvælgere, der er mange andengangsvælgere. Valget blev sidste gang afgjort på, hvor mange stemmer? 90.000, 80.000 eller et eller andet imellem?
Ikke ret mange, det er rigtigt.
Så bare, det er bare en lektie i, der er ikke rigtig nogen kampe, man kan afholde sig fra at kæmpe. Og når du kigger på, at klima ligger i toppen af listen, det fylder meget for især unge mennesker. Det er førstegangsvælgere, der ikke ligesom har en legacy, der de kan føle sig bundet af, hvad de har stemt på før, eller blevet præget af den retning. Altså, der er alt mulig grund til for alle partier at kaste sig ind i den kamp. Jeg synes heller ikke rigtigt, at vi ser nogen indikationer på, at de undlader at gøre det.
Men en kamp forudsætter, at der er to parter, mindst. Men, og er der nogen, der vil rejse sig op og sige, ja imod det der? Altså, alt det ævlige siger om klima...
Der er en yderst på højrefløjen, der tror jeg da godt kan, tror du kan det? Være modgående til det.
Ja. Hvis de får de analyser, som du sidder og taler om her, og at det er det, der vil afgøre
de skal kun bruge 2% jo, ikke?
Så er der et spørgsmål, om der er nogen, der vil have det modsatrettede synspunkt. Og hvis der ikke er det modsatrettede synspunkter, så bliver der jo ingen debat.
Jamen igen det er jo ikke rigtigt. Altså, fordi... Altså, sundhed... Der er jo ikke nogen, der er imod sundhed, vel? Altså alligevel diskuterer partierne, der er ganske grundigt forskellige ting på sundhedspolitik. I virkeligheden synes jeg, at det er fantastisk, hvis klima kunne komme ind og blive normaliseret i toppen af debatterne, sådan at alle på en måde vil noget på klima. For det er jo det,
men jeg tror, at Obamacare er uomtvistet i USA.
Nej, men i Danmark.
Jo, men i Danmark kan man da også spørge, hvad skal være dækket af den?
Men det kan man da også på klima. Hvad skal vi gøre næste år?
Skal elbilerne have lov at køre i busbanerne? Skal vi forbyde brændeovnen hjemme ved dig? Skal vi gøre det ulovligt at købe plastikposer, eller skal du tage dit eget med? Ikke? Og nu har vi fået alternativet på banen, så vi skal jo nok... Han nok at forholde
sig. Så du vil gå ud og sige, at vi skal ikke have nogen elbiler, og vi skal have masser af plastik over det hele?
Nej, men jeg vil ikke sige noget, fordi jeg er kandidat. Men der vil da sikkert være holdninger til, hvorvidt at elbiler skal have lov at køre i busbanen, eller om de skal have lov at køre gratis over Storebælt, eller om vi skal forbyde, at du må købe en plastikpose i Netto, eller det skal kun være papirsposer, eller alt sådan noget.
Jo, men der er da også alle de store ting. Altså, hvordan skal landbruget bidrage? Altså, det er da et reelt kæmpe konfliktområde, hvor vi indtil videre har set, at ingen regeringer har rigtig turde at røre ved landbruget. Det er omkring 20% af det danske CO2-udslip. Transporten er vi jo slet ikke gået i gang med. Vi har fået sådan en løfte om 10 år. Men det bliver da tvistet og gennemgået i en valgkamp, hvis det bliver emnet. Når jeg prøver også at tale det op, kan man sige, men hvis det er rigtigt, at vælgerne nu siger, at det er et af de tre, og hvis det holder, så sker der jo det i mediedækningen, at så siger journalisterne, det ved vi jo alle sammen, kampen om, hvad det er, journalisterne spørger toppolitikerne om, det er the real fight. Det er det, det handler om, hvad vælgerne kommer til at tage stilling til. Det er, at toppolitikerne bliver spurgt om, spørgsmål efter spørgsmål efter spørgsmål. Og hvis det er sådan, at medierne har sagt, jamen det er jo det, vælgerne vil, så bliver det jo det, der bliver temaerne. Og hvis medierne så bliver ved med at spørge dem, også i afslutningsdebatter osv., så er det et vigtigt tema. Det betyder jo ikke, at du ikke også har ret i det, du siger, Bjørn, med at der sker en masse andet skidt, har jeg nær sagt, på andre kanaler. Det tror jeg bestemt, der gør. Jeg tror heller, jeg er ikke naiv på det, men de der organiserede debatter, de afspejler jo de her opinionsundersøgelser, fordi der, det er dem, medierne tager bestik efter.
Godt, ved hvad, vi sætter et punktum her, fordi heldigvis så er der jo ikke ret lang tid til valget. Personligt kan jeg sige, at formanden har sat penge på uge 6.
Uge 6?
Der skal vi til valg.
Der skal vi til valg?
Ja.
Uge 6, det er i februar.
Det er i februar.
Første uge,
eller? I ser på mig, som om jeg er fuldstændig vanvittig.
Det er meget koldt i hvert fald.
Jamen, det er man altså...
Nej, det er ikke sikkert.
I er velkommen til at ryge med i puljen. Jeg siger uge 6. Jeg siger følgende. Han holder en nytårstale, soler sig i alt det, der er gået godt, og det kører vidunderligt. Så går der en uge, 14 dage...
Og så finder han ud af, at målingen ikke kan rykke sig.
Nej, men så præsenterer han sundhedsreformen.
Ja.
Og inden folk begynder at grave for meget i den, så udskriver han valg.
Hvad sker der i det gode gamle folketing? Er vi ramt af valg?
Nej, ikke mere end... altså, det bliver vi jo.
Men ja,
altså,
men vi går 24-7 på...
Jeg antager, I flytter de tre uger, og ja, så...
Nå, det var spærtid i Danmarks Radio, eller var det engang i hvert fald?
Nå, nej, men altså, der er jo ikke nogen her, der stiller op, så det er fint.
Der snakkes jo partipolitik.
Jo, men altså, vi prøver at sammensætte panelerne så bredt som overhovedet muligt, så den får fuld gas... Under valgkampen. Jamen, februar, er det vanvittigt? Sådan ser I ud. Tror I, han trækker den længere?
Jeg tror bare... jeg tror, Lars' natur er, at han gerne lige vil se det bundfælde sig i nogle målinger.
Og men prøv at høre, han har brugt efteråret på at sætte alt muligt i søen, så kan han se det bundfælde sig. Jamen, jeg siger bare...
Han holder en nytårstale, som hvis han ellers får de skub i ryggen, som gør, at han tør... for han er jo ikke sådan en, der lige beslutter sig, det tror jeg rigtig nok. Så holder han en tale, hvor han prøver at sætte en dagsorden for den næste periode, og så prøver han at se, hvordan det går, og så vil han derefter tage stilling til, hvornår valget ligger.
Jeg tror ikke, det er klogt at søsætte et skib, og så se, om det bundfælder sig.
Men, nej,
det er korrekt.
Må jeg komme med et bud, der er lige så vanvittigt som dit?
Det må du gerne.
26. maj.
Nej, han ikke samtidig med EU-valget, Mads.
Lad os se, om der kommer tættest på.
Det kan jeg forsikre dig, det er en aftale. Og vi skal ikke anklages for noget som helst, så vi væder bare æren. Der skal ikke være noget imellem os. Det er ikke Danmarks Statistik, det her. Det er bare en stille og rolig radiokanal. Godt. Fint nok. Skal vi lige tage... Altså, Sten, hvornår tror du? Nu har du to gakkede bud her.
men jeg tror faktisk...
Du siger, at han går og lurpasser lidt, så det er ikke til at sige.
Ja, det er faktisk mit syn.
Okay.
Men til gengæld tror jeg på, at han bliver overtalt til at prøve at lave en nytårstale, hvor han lidt overrasker ved at prøve at sætte en længere dagsorden. Så jeg vil ikke blive helt overrasket, hvis han oven i købet også giver sig til at snakke om klima og miljø. Han har ikke så meget at have det i, men det er en anden sag. Men jeg vil være da sådan tilfreds med det.
Jamen, nu har de jo lavet deres logo grønt, så kan han da lige så godt fortsætte den. Bjørn Lindqvist, en sidste ting omkring den valgkamp der. Så er der også nogen, der siger, og nu bliver det helt teknisk, men altså, der er også nogen, der siger, at man skal, og det taler selvfølgelig imod mit bud, men at jo bedre vejr, så ved man statistisk, at jo så er valgdeltagelsen højere. Hvis der er for koldt, så kommer folk ikke ud. Altså... Det spiller vel også lidt ind, så går han og venter lidt på, så er vi i korte bukser, så bliver det nu.
Jeg tror, det der ligger og gør det svært at give den helt store fleksibilitet i forhold til udløbsdatoen, og det er jo juli, det er Europaparlamentsvalget.
Jamen det er jo der, Mads, han siger, det tager de bare samtidig.
Der kan være argumenter for at gøre det samtidig, der kan være argumenter for imod at gøre det samtidig, der kan også være argumenter for at få det inden da. Men der kan også være svære argumenter imod det. At lave det efter Europaparlamentsvalget, det er jo næsten umuligt.
Det kan næsten ikke nå.
Det kan næsten ikke nå. Nej,
så skal han udskrive det dagen efter, fordi det er 19. juli. Det skal være afholdt.
Jeg har ingen erindring om, at vi har haft et sådan her sammenfald mellem Europaparlamentsvalg og folketingsvalg.
Jo, udskrev Nyrup ikke på et tidspunkt, hvor det var samtidig.
Nej, det var i 2001, amter og kommuner.
Ja. Okay.
Jeg tror faktisk ikke, vi har...
20. november.
Men det kunne man jo researche på. Så hvis det skal være borte fra Europaparlamentsvalg, så skal du nok svare snarest være tidlig.
Ja. Så er der lige en sidste ting. Og Mads, du trods alt den, der kender Lars bedst. Sådan i forhold til Dansk Folkeparti som støtteparti og sådan noget, og som jo kan være tunge at danse med i forhold til alle mulige krav og regeringsdannelser og alt sådan noget, ikke? Skulle det gå hen og blive Lars igen, kunne man forestille sig, at de spekulerer en lille smule i, at man går og venter på den der Olaf-afgørelse, lige at se, om den gav Dansk Folkeparti et rap over nallerne, så de måske var lidt mere medgørlige?
Ah, der er bare så mange ubekendte i den ligning der, så det tror jeg ikke rigtig... Det tror jeg ikke rigtig fylder noget. Altså, det kan gå den ene vej, det kan gå den anden vej, man ved ikke, hvornår det er. Og...
Nej, det er det. Altså, man kan gå og vente, og så kommer den ikke
før. Der er så mange ubekendte i den ligning, og det tror jeg ikke rigtig, man kan tage pejling af.
Men jeg tror, det kan spille ind, at...
når den kommer.
Dansk Folkeparti, DF, har en mere EU-kritisk holdning, end Venstre vi har. Og derfor kan der være et vist besvær i at have en folketingsvalgkamp på samme tid.
Ja, det. Jamen, jeg køber heller ikke hele den der 26. maj, Mads. Men fint. Nu er den sat i søen. Så må vi se, om den bundfælder sig sten. Eller, ikke? Nå, det her det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24-7, hvis du lige har tændt din radio. Jeg har besøg af Mads Rørvig, Bjørn Elmqvist og Steen Gade. Og nu skal vi et helt andet sted hen. Nemlig til eftergivelse af gæld. På mange måder en sympatisk tanke og en ordentlig tanke og måske en nødvendig tanke, men på den anden side jo også, altså, så sidder alle dem, der ikke har fået eftergivet gæld, og undskyld, min franske får lidt ondt i røven over, at der er nogle andre, der ikke skal betale de penge, og vi så en studerende, som fik eftergivet 52.000 kroner i studiegæld, og så var folk der ellers på barrikaderne. Det er jo selvfølgelig også mange penge. Så jeg tænkte, at jeg lige ville vende med jer, sådan om, altså, det der med at eftergive gæld. Jeg kan sagtens forstå argumentet. Skatteministeren har jo været ude at sige, og gældsstyrelsen har sagt, at altså, vi er simpelthen nået til et sted, hvor det vil være dyrere at inddrive gælden, end hvad vi får ind. Og så det giver det ikke rigtig nogen mening. Men man skal vel også tage sådan... Ja, lige så ved, retsfølelsen har vi jo diskuteret nogle gange. Der er jo sådan et element af retsfølelse. Det er også, jamen, kan det passe egentlig, at man gør det her? Mads Rørvig, hvad har du tænkt i den her uge, hvor de her historier er dukket op?
Jamen, jeg har jo ikke bare tænkt i den her uge. Jeg har været formand 6 år for... eller jeg er formand 2 år for Folketingets Skatteudvalg.
Du er godeste ud.
Ja, hvor at vi jo sidder med de dilemmaer her, ikke? Og jeg tror, at alt det, som skat har været igennem i forhold til IT-systemer og alt muligt andet, der den lære, der står tilbage, er, vi er nødt til at designe et IT-system, der virker, og så må vi få alle mulige andre hensyn til at passe ind i det IT-system. Blandt andet så noget med eftergivelsesregler, alt muligt, for det til at spille ind, så vi ligesom kan sige, at vi har et simpelt lovsetup, der passer ind i IT-systemet. Det er simpelthen læren, hvis man virkelig skal være simpel. En af lærerne i hvert fald, det er noget af det væsentlige. Den konkrete udfordring, som skat så står med nu, er jo, som du siger, jamen, vi står og er ved at designe et nyt IT-system. Det gældsinddrivelse, vi laver lige i øjeblikket, det er håndholdt. Det vil sige, at det ikke er super effektivt. Det koster måske 10-20.000 kroner at inddrive en fordring, uagtet om det er 1 million, eller om det er 157 kroner. Mm. Hvad skal vi så koncentrere os om? Det IT-system, vi skal have på skinner og til at køre, hvad er det for nogle data, noget gammelt data, vi skal smække derind i? Har vi ligesom karakteriseret noget som ikke inddriveligt? Det er der jo noget, der er, du er ikke blokeret af en skalle. Der er noget andet, der er forældet, der er noget, der simpelthen bare er for dyrt at inddrive. Mm. Skal vi ligesom belaste et fremtidigt system med det? Og der tror jeg bare, alle rationelle, teknokratiske argumenter siger, rimelig klart, hvad man skal gøre herunder og afskrive en del af gælden. Så er jeg helt med på, at det får jo følelser frem, ikke? Nogen var det Stine Bosse, der var frem og sige, at hun var ikke klar over, at hun skyldte 100 kroner, og det må hun gerne indbetale, ikke? Og alt sådan noget, ikke? Og det må man bare sige, det må man godt forstå. Godt forstå, at folk er vrede, både dem, der betaler og svarer enhver sit, og kan se andre for eftergivet ting, og dem, der får eftergivet 100 kroner, som de godt kunne betale. Så man bare sige, det er bare lige en procesomkostning, fordi at det, vi skal fokusere på, det er at få det her lort til at virke rigtig, rigtig hurtigt, og så må vi ligesom leve med alt det andet. Mm-hmm. Det er overvejelsen.
Ja. Steen Gade?
Jamen, jeg synes, det var Masses forklaring. Lød plausibel for mig. Jeg har tænkt, at når alle partier er blevet enige om det, og vi ved, at hele skattesystemet ligger, som det ligger, så har jeg tænkt, uden at vide det, at der var nok ikke andet at gøre. Men jeg forstår da godt folk. Jeg har det da også selv sådan, men altså, der er jo ikke... Jeg tror, det er sådan, det er. Og det er helt afgørende nu, det er jo, at vi får noget til at køre. Både med inddrivelse. Vi kan heller ikke have så lange gælds... rækker. Altså, at folk ikke... At der ikke rigtig sker noget i det der forløb. Vi må have meget mere styr på... Men det er jo hele skatteområdet. Jeg synes, det her er for mig en illustration af, at jeg vidste godt, at skat var på hælene på alle mulige måder, men nærmest en illustration af, at det var nærmest lidt mere på hælene, end jeg selv havde vidst. Så jeg tror ikke, der er andet at gøre.
Mm.
Og de, der har vedtaget, så må de jo gå ud og forklare det samme. Mm. Fordi fordelen ved det her, det er jo, at der er i hvert fald ikke nogen politiske partier, der sådan kan gå ud og sige, at det har vi ikke et ansvar for. Det har alle. Det er godt.
Og så er det
og jeg tror altså, det er sådan, at havde der været et hjørne, hvor man kunne sige... At man ville udnytte til at sige det modsatte, så ville det være blevet udnyttet.
Ja, selvfølgelig.
Altså, så det der jo... er ikke... Jeg mener, så meget stoler jeg på dem, der sidder i Folketinget, at når de alle sammen bliver enige om sådan noget, som er upopulært hos mange, og det ved man, så er det trods alt fordi, at der ikke rigtig andet at gøre.
Mm. Og den måde, det sker på, er jo, embedsværket ligger op. Her har vi et seriøst problem. Her er tre virkelig dårlige måder at løse det på. Og den ene er måske lidt mindre dårlig end de andre.
Ja.
Og jeg tror bare, det, det er hverdagen.
Det er jo heller ikke blevet solgt som en lykkelig situation. Det er jo så rigtigt. Bjørn Lindqvist.
Timingen er uheldig. Det er de her, der man betaler. I betaler restskat. Året.
Tak, jeg ved det.
Ja, og det sidder med alle sammen familie.
Og det, men det er jo det eneste, der er blevet betegnet som problem, at folk kan altså blive fristet til at sige, at jeg gider sgu ikke, så gør jeg ikke noget. Fordi det...
En anden ting er, når nu man skal til at fodre maskinerne, PC'erne, harddisken med alt det her program, tager man så det med, det at man opgiver gældskrav? Som en outlet, altså en mulighed. Nej. I et øjeblik, der er gået så lang tid, jamen, så bliver der afskrevet.
Men det gør man ikke, siger Mads.
Når det er sagt, så vil jeg sige, at det er da godt, at det er relativt små beløb for, det, for de enkelte. At det ikke er store beløb, der eftergives. Og at det også alt andet lige tyder på, at det er folk, der ikke har ret mange penge.
Det er primært folk, hvor man har vurderet, at...
De har ringbetalt, siger du.
Ja. Ikke inddriveligt.
Ja.
Og derfor var det måske et resultat, man alligevel var nået frem til, hvis nu man var gået hele vejen igen med foden, og udgående fodforretning, og få en erklæring fra en insolvenserklæring. Så når det er sagt, så er det måske alt i alt meget godt.
Så i virkeligheden har vi måske her i forhold til skat en sag, vi skal glæde os om, over ikke mindst, at alle partierne på Christiansborg er blevet enige om, at der er ingen grund til at tage et slagsmål her. Lad os nu lige få afskrevet noget gæld, eftergivet noget gæld, og komme videre.
Ja, det er helt afgørende, at vi får styr på hele det her område.
Det er vel også et skridt på vejen, det her.
Ja, det håber jeg. Det regner jeg med.
Ja, altså hvad der ikke ligger af ubetalte S-togs bøder og alt muligt andet, og altså alt det der. Der ligger, hvor man siger, okay, der er så ringe betalingsevne, og der altså, at det ikke er, inddriveligt. Ikke? Altså, det er jo det, der er største del af det, og så er der de små beløb, virkelig små beløb, hvor det bare ikke kan betale sig. Ja. Altså, det er jo faktorer, der...
Og så skal man så i øvrigt huske, at nu er det jo blevet opgjort, at det her, den her eftergivelse beløber sig til et sted mellem 5 og 6 milliarder, og danskere, der samlede gæld, er på 116 milliarder. Så der er rigeligt tilbage. Der skal nok være noget at komme efter.
Der er lande, hvor man spekulerer i det her. Får man en trafikbøde i Paris, for eksempel, eller en parkeringsbøde, så skal man være opmærksom på, om man er i et valgår, og om der kommer en ny præsident, for der sker tit det, at når der tiltræder en ny præsident, så får man eftergivet ubetalte bøder.
Det er direkte idé ind til politiksnækkerne inde på Christiansborg.
Det ville være stærkt, hvis Lars Løkke i nytårstalen bare lige sletter alle bøder.
Ja,
nu skal vi ikke give ham gode idéer, men altså... Nu er den der. Nå, prøv at høre, så lader vi skat hvile, og så er der en sidste ting, vi lige skal forbi, og det er anderledes alvorligt, fordi vi skal igen til vores venner i Dansk Folkeparti, som, ja, vi kommer tit forbi, men det er altså også dem, der har de, hvad skal man sige, friskeste idéer. Især når det kommer til Menneskerettighedsdomstolen. Man har jo længe argumenteret for fra DF's side over for både regeringen og alle andre, der vil lytte til dem, at menneskerettighedskonventionerne er man ikke fuldstændig enig med. Dem synes man altså, man skal have, ja, nogen argumenterer nærmest for, at man skal ud af dem, og i hvert fald skal der kigges på dem, der skal gøres et eller andet her. De er utidssvarende, og man vil ikke finde sig i det. Men nu er Peter Skorp så for et par uger siden kommet med en ret interessant melding, hvor han siger, at altså selv hvis man får, altså Danmark får en dom mod sig fra Menneskerettighedsdomstolen, så synes han og partiet ikke, der er nogen grund til at bøje sig for det. Bjørn Elkevist, det er vel en ret markant melding at sige, at det skal vi bare være ligeglade med.
Nej, det undrer mig ikke, det kommer fra den kant. Der kan man jo få hvad som helst. Fordi det her, det er jo, hvad skal vi sige, civil ulydighed.
Og det plejer, ja, det kan man godt kalde
det. Det plejer man at påtale, og så er der alligevel borgere, der udviser civil ulydighed. Men hvis et af medlemmerne af den lovgivende forsamling siger det, så betyder det jo, at der er meget lidt respekt for det, som er lov og ret i et land. Se, det er den ene ting i det. Men selvfølgelig kan man komme med det synspunkt, hvis man vil, og tror, at man kan forsvare det, og at der er folk, der vil give en støtte til det. Men man skal jo være klar over, hvordan klaveret spiller. Der er lande indimellem, der undlader at følge en konkret dom. Det er rigtigt. Men dommen vil jo indgå i det, der hedder retspraksis fra EMD, altså den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og da konventionen er inkorporeret i dansk lov, altså dansk lovgivning, sådan at den er direkte anvendelig og gennemtvingelig eksigibel ved danske domstole, så omfatter det også retspraksis. Og det vil sige, hvis jeg står i retten og procederer i en sag, og beder dommerne gøre sådan og sådan, så kan jeg henvise til den og den dom og den og den domspraksis, der er, retspraksis, der er fra EMD. Herunder også en dom, som man konkret ikke har ville følge, måske. Mm-hmm. Men den indgår i retspraksis. Og det vil sige, så vil domstolene lade sig influere af den og lægge den til grund. Og så kan der være nok så mange i Folketinget, der har siddet og sagt, at det skal de ikke. Men det er en del,
men det skal de,
af retspraksis, og så skal de gøre det.
Mm-hmm. Mads Røvig?
Ja, der er jo ligesom to scenarier, ikke? I forhold til det, Peter Skorp siger. Der kan jo være en sag ved Menneskerettighedsdomstolen, hvor Danmark er part, ikke? Altså pligtsubjekt. Det vil så sige, at der er vi under alle omstændigheder for...
Ja, hvordan specifikt? Det er jo ikke om lovgivning.
Nej, men du kan sige...
En konkret sag.
Ja, en konkret sag, hvor vi er part, ikke? Der er det indiskutabelt, der skal vi følge den. Så er der en anden dimension. Det er, hvis der jo har været en sag mellem to andre parter, og hvorvidt, at vi skal efterkomme det i Danmark. Men det ender sådan set ved det samme, at vi har jo altså tiltrådt konventionen. Vi er folkeretligt forpligtet til at overholde den. Og vi har endda i 1992 skrevet den ind i dansk ret. Så man kan ikke rigtig lade være med at efterleve de krav, som kommer som følge af Menneskerettighedsdomstolen. Men det, man jo kan gøre, som vil være højst usædvanligt, det er jo at træde ud. Altså, du kan jo, det er jo et legitimt synspunkt at træde ud af konventionen og skrive det ud af dansk ret. Man kan opsige den med 6 måneders varsel, ikke? Og så gå ud. Det vil dog være helt ekstremt at gøre for Danmark, og at træde ud af Menneskerettighedskonventionen.
Jo, fordi det indebærer jo også, at man skal træde ud af alt muligt andet. Altså, så er man på vej ud af EU.
Du har
altså,
EU-charteret også, der... Altså, det vil være helt, helt ekstremt. Så jeg kan slet ikke se, hvor at, man kan sige, Peter Skorp vil hen ud over det legitime synspunkt, er, at man ikke skal være en del af Menneskerettighedskonventionen.
Mm-hmm. Men altså, jeg tænker bare, når det er så markant en melding, lad os sige det sådan. Steen Gade, er der så ikke bør... Han henvender jo den her udtalelse til statsministeren. Og siger, prøv at høre, der vil jeg bare lige sige, at under en eventuel kommende regering med Lars Løkke, der synes jeg ikke, vi skal det her. Bør Lars Løkke så ikke sige, prøv lige at høre en gang her, altså, det du er overhovedet ikke, kammerat. Klap lige hesten.
Altså, jo, der er der mange ting, han skulle sige, Lars Løkke. efter min mening. Men jo, selvfølgelig burde han det. Men jeg synes, det her, vi skal snakke om nu, det er faktisk et rigtig farligt sted. Man kan jo se alle de der yderliggående højre kræfter i verden, de arbejder meget stærkt imod alle mulige aftaler, som er indgået internationalt. Det er alle steder. Jeg siger ikke, det er helt det samme med Dansk Folkeparti, og slet ikke på alle områder. Men det er jo samme, hvad skal vi sige, skepsis, modstand mod, at landene har bundet sig op i nogle forpligtende aftaler. Det er dybest set det der står på spil her. Og det er jo sådan, det her land byggede sin suverænitet op. Vi byggede den jo op ved at indgå internationale aftaler, og hele Europas genrejsning efter 2. verdenskrigs rædsler, det var jo blandt andet menneskerettighedsdomstolen, den europæiske menneskerettighedsdomstol, som forsvarer det enkelte menneske mod staten også. Så de er ude at lege med et meget farligt sted, synes jeg. Ikke bare sådan noget, jamen, hvorfor skal andre bestemme over os? Det er jo helt ude i hampen. Det er jo ikke det, der her handler om. Det handler om, at der er nogle principper, som er lagt fast for os, som vi har været med til at lægge fast. Vi har ovenikøbet været bannerfører for mange af de her ting på europæisk plan. Vi har fået det ind i de traktater, vi er med i. Og hele tankegangen, jeg lærte det i høj grad af Issy Folkel i sin tid, da han også var folketingsmedlem for de konservative, det er jo bygget op omkring hele det der med forsvar for det enkelte menneske. Også imod, at ens land begår nogle ting i forhold til en, som ikke er fair og rimelig.
Og man kan sige, at
og
dem,
derfor
der har
er jeg bange for den her diskussion, men jeg mener, der må være nogen, der virkelig for alvor går ind i den her diskussion. Fordi selvom det kan lyde sådan for mange mennesker tilforladeligt, når han siger det, hvorfor skal de bestemme over det? Det gør vi da sgu da selv. Så er det en rigtig farlig retning, vi er på vej på her.
Ja, Bjørn Elmqvist?
Ja, det er så det politiske i det.
Ja, ja.
Og det samme ser vi, når der er folketingsflertal, der udtaler sig, eller enkeltmedlemmer, der udtaler sig imod, for eksempel vedtagelser i Højesteret, eller domme i Højesteret, ikke? Fordi det vil man ikke finde sig i. Når jeg er folkevalgt, så vil jeg bestemme det hele. Statsmagtens tredeling, nej, det er os, der som folkevalgte skal bestemme det hele. Og det er også noget, jeg har været advaret imod, men jeg synes ikke, der er anledning til, at sådan en skæv udtalelse som den her, at tage det store skoleridt. Hvis man mener sådan, så må han jo mene det, og han bør indse, hvad det er, der er på spil. Men hvis jeg skal prøve på at lægge lidt, og det fornemmede jeg på formandens disposition med at tage det på dagsordenen, hvis jeg skal prøve at lægge en form for realisme ind i det her, udover at man har ret til at sige, hvad man vil stort set, ikke? Så kunne man godt forestille sig en situation, der er som følger. Der afsiges en dom i en sag, der er indbragt for EMD, af en, der er blevet dømt til udvisning i Danmark, for eksempel. Og han er jo rent faktisk udvist, for den har ikke fået opsættende virkning. Og så siger man i Strasbourg, det var en forkert dom, den her. Der skal udbetales en erstatning til det. Men så kan man jo lade være med det fra statens side, og man kan lade være med at give ham opholdstilladelse i Danmark, og man kan, og så kommer vi til det vigtige, sørge for, at man i centraladministrationen, i integrationsministeriet, eller desintegrationsministeriet, hvad det skulle hedde, lade være med at bruge den dom, når man skal fastlægge fremtidig praksis. det kunne man lægge i den opfordring, hvis jeg skal prøve på at indfortolke noget realistisk i det, fra Skovs side.
Mm-hmm.
Men hvis det sker, så vil dem denne praksis gå ud over. Det vil jo være konkrete sager. Der vil man jo så gå til domstolene og klage over det og sige, ho, det følger ikke det, som IMD har sagt. Det er del af retspraksis. Og så vil danske domstol være nødt til at sige, det er rigtigt, og derfor er denne afgørelse forkert. Og vi giver sagsøger medhold. Og hvis man får medhold, ja, så kan staten ikke klage over det efter den individuelle klageadgang til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det er kun den, det går ud over den enkelte borger, der kan klage. Så alt det her teknik gør, at hans udsagn ej heller vil kunne få virkning der.
Mm-hmm.
Og så kan man jo så sige, jamen hvis man vælger at gå ned ad den sti, hvor du ender det samme sted, så har det jo også nogle konsekvenser for Danmark, det der med, skulle vi blive suspenderet fra Europarådet på samme vilkår, som Rusland er blevet det, for eksempel, ikke? Altså,
Tyrkiet.
Eller Tyrkiet, ikke? Altså, vi vil virkelig sætte 60-70 års opbygning af international renommere over syge.
Men så skal mit sidste spørgsmål bare lige være i forhold til det. Altså, oplever vi lidt et skred? Ikke fordi vi står over for en eksplodering i Europarådet, men et skred i den retning. Altså, nu har vi set, der er lige kommet en finanslov, hvor regeringen decideret skriver, at man er villig til at tage procesrisiko. Og det er blandt andet på det her loft med familiesammenføring, og det er med hensyn til opholdstilladelse, der automatisk kan ophæves. Og så er det med den her ø, Lindholm. Altså, det virker jo lidt som om, at man i hvert fald bevæger sig hen mod den der procesrisiko. Jeg synes,
altså, procesrisko er jo fint.
Det er jo fint
altså,
nok,
men... Så længe du følger afgørelsen, ikke? Procesrisiko, det er embedsfolk ikke vilde med, fordi det skaber usikkerhed. Men for at få klargjort loven og retspraksis, er procesrisiko fint, fordi så finder du ud af, hvor grænserne går. Så på den måde ser jeg ikke noget odiøst i at tage procesrisiko, fordi så længe du efterlever, man kan sige, efterspillet, der kommer bagefter, så er der jo ikke...
Men er der ikke sket... Altså, det kan være, det er mig, der er for unge her, men altså, er der ikke sket en stigning i velvilligheden over for procesrisiko, Bjørn Anden?
Jo, og det er jo også... Helt klart. Det er jo også et produkt af, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har udviklet sig, som den har.
Ja, det vil jeg godt sætte et stort spørgsmålstegn ved. Nogle af de domme, som vi bruger, for eksempel på udlændingeloven om udvisning, Maslow-dommen, den er over 10 år gammel. Det med den dynamiske udvikling, det er altså noget, der først og fremmest finder sted i EU-domstolen i Luxembourg.
Det er rigtigt.
Der findes en dynamisk fortolkning, og der kan selv Dansk Folkeparti ikke stille noget op. Hvad mindre de vil altså have smidt ud eller have sanktioneret med bøder til statsbudgettet og suspension af vetoret og stemmeret?
Det var også EU-retten, jeg tænkte på i forhold til den dynamiske.
Sten.
Men det er jo heller ikke fordi, altså, de der diskussioner omkring, menneskerettighedskonventionen europæiske, de der ændringer og små ændringer, Danmark var formand, fik man jo lavet nogle små ændringer, altså på små ændringer.
Slet ikke det, man ville.
Nej, slet ikke det, man ville, men det var da godt, man blev overbevist undervejs, kan man sige.
Det blev tungt.
Ja, det gjorde man, fordi man begyndte at se konsekvenserne af det. Men det, når jeg taler sådan lidt overordnet på det, så er det blandt andet, fordi jeg ikke har den der dybe viden, du har, Bjørn, om processerne. Men det er jo også, fordi jeg er lidt nervøs for den der overordnede tanker om, at bare vi er fri, for vi kan bestemme selv, hvorfor har vi bundet os til så mange internationale aftaler? Ved hvad mit syn er? Det har vi gjort for at være så frie som muligt, det her lille land. Det er for vores egen friheds skyld, både som land og som enkeltpersoner. Det er derfor, vi har bundet os op i stærke internationale aftaler.
Sten, lad det være den sidste kommentar.
Fra mig?
Fra dig. Nej, fra os alle sammen, fordi vores tid er gået. Men det, jeg glædes ved, det er, at jeg kan mærke på det hele, vi er slet ikke færdige med at diskutere. Der er nok at snakke om i 2019 også, derfor vil jeg sige til jer og alle de andre gode gamle og... Alle lytterne selvfølgelig, tak for et glimrende 2018. Vi er sikre på, at 2019 bliver mindst lige så godt. Ikke mindst fordi, der jo på et eller andet tidspunkt, om det så bliver maj eller februar, eller et sted derimellem, kommer et folketingsvalg.
Så går vi i breaking.
Men det er glædelig jul.
Jamen det er det, vi skal nemlig nå lige at sige glædelig jul. Tak til Sten Gade, tak til Bjørn Elmqvist, tak til Mads Rørvig, tak til Sander Dahlgaard ude bag glasset. Fornøjelse. Vi er tilbage i næste uge, som sagt, med Geo Metz og Bent Falbert, de gode gamle chefredaktører. Tak for nu.